mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessatti dhukaasa dhaabinsa ofii labsuusaa wixata kaleessaa galgala kan beeksise yoo ta'u, paartiin duraan Tigraayin bulchaa ture waraana isaa waliin magaalaa Maqalee seenuun ibsamee jira. Dhimma kanarratti kan maddeen adda addaa irraa gabaafan jaalannee dhiyeessa.
Mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessatti dhukaasa dhaabinsa ofii labsuusaa wixata kaleessaa galgala kan beeksise yoo ta'u, paartiin duraan Tigraayin bulchaa ture waraana isaa waliin magaalaa Maqalee naaseen jiraattonni simatanii jiru. Dhukaasa dhaabinsi sabaa himaa mootummaa irratti labsame kun battalumatti hojiirra akka oolu ibsameera. Kunis walitti bu'insa Tigraay keessatti baatilee 8 lakkoofsise sana booda. Dhukaasa dhaabinsi kun kan argame bulchiinsi yeroo kan Tigraay kan mootummaan federaalaa hundeessetu dhukaasa dhaabinsi ta'ee uummata kuma hedduu kanneen beelli isaan mudateef gargaarsa akka seenu gochuuf akka ta'e ibsamee jira. Bulchiinsi yeroo kan Tigraay kan hoogganaa turan Dr. Abrahaam Balaay gaaffii dhiyeessaniin maqaa uummata Tigraayiif uummata nagaa jaallatuun mootummaan federaalaa gara laafina namoomaan badiin kana caalu akka hin dhufne ittisuuf, uummannis boqonnaa akka argatu gochuuf, akkasumas qaama furmaataa ta'uuf dhukaasa dhaabinsa gaafannaa jedhaniiru. Ibsi mootummaa kan sabaa himaa mootummaa irratti dhiyaate akka jedhutti dhukaasa dhaabinsi kun qonnaan bulaan lafa isaanii akka qotatan, gareeleen gargaarsaa lafa humni waraanaa hin jirretti akka socho'an gargaara. Dhukaasa dhaabinsi kunis baatiin qonnaa hanga xumuramutti akka turu kan ibse yoo ta'u, guyyaa kana xumurama garuu hin jenne. Itoophiyaa keessatti baatiin oomishaa guddichi hanga baatii fulbaanaatti tura. Gama kaaniin oduu gabaasaan AFP yookaan Ajaansi Fraans Pires Jaansii Ayaana Finfinneerraa Steve Miller waliin gaaffii fi deebii gaggeessan dhukaasi dhaabinsi kun labsamus garuu jedhe.
The activities that are underway to bring the major perpetrators or those to the government.
Kanneen yakkamtoota ittiin jedhee mootummaan waamu seera duratti dhiyeessuu fi sochiin ta'u kan itti fufu ta'u mootummaan ibseera jedhe. Hunduu nagaa buusuuf akka hojjetu ta'uu baannaan dhukaasa dhaabinsa kana ajandaa dhoksaadhaaf kanneen oolchan ni jiru taanaan seera eegsisuun akka itti fufu ibsameera jedhe. Loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF magaalaa Maqalee qabatanii yeroo jiran kanatti dhukaasa dhaabinsa mootummaan Itoophiyaa labse kan ilaaleen ibsi kennan jira gaaffii jedhuuf oduu gabaasaan kun ennaa deebisu aktuwaalitiitu.
Up to now, there is no any reaction from TPLF. I hope some ideas or opinions or some point of.
Gama TPLF irraa waan jedhamen jiru. Gara fuula duraatti akka yaadaatti akka laalchaatti yookaan waan tokkoon dhiyaachuu malaa jedheera. Loltoonni Eertiraa dhukaasa dhaabinsa kana fudhataniiru wanni jedhame jiraata jedhuuf immoo mootummaan Itoophiyaa waa'ee loltoota Eertiraa kan jedhen qabu gama kaaniin mootummaan Eertiraas waan jedhen qabu jedhe. Gama kaaniin Reuters akka gabaases waraanni Eertiraa magaalaa Shiree keessa akka hin jirre namoonni ijaan argan kibxata har'aa ibsanii jiru jedheera. Namni ijaan arguusaa dubbatuu fi sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate akka jedhutti erga wiixata darbe galgalaa kaasee waraanni Eertiraa hin mul'anne. Jiraataa ka biraan immoo akka mirkaneessetti magaalaa Shiree keessaa waraanni Eertiraa lakkoofsaan guddaa baasanii gara magaalaa gara kaabaa tokkotti geessaniiru jedheera. Dubbihimtuun waajjira muummicha ministeeraa, dubbihimaan waraanaa akkasumas hoogganaan taask foorsii yeroo hatattamaa kan Tigraay irraa deebii akka kennan gaaffii dhiyaateef battalumatti deebii hin laanne ministiriin odeeffannoo Eertiraa akkasuma deebii hin laanne jedha Reuters gabaasasaan. Gama kaaniin dhaabbata nagaa kan United States keessatti qorataa waa'ee Afrikaa bahaa akka ta'an Ali Verge London irraa oduu gabaasuu VOA Kate Dawsoniif waa'ee dhukaasa dhaabinsa Itoophiyaa ilaalchiseennaa dubbatan humnootiin federaalaa magaalaa Maqalee keessaa ba'uun akkasumas mootummaan dhukaasa dhaabinsa labsuun wal waraansi guutummaatti dhaabbate jechuu mitii jedhaniiru. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti walitti bu'iinsa baatii 8 Tigraay keessatti gaggeeffame uummata 1,350 qarqara afaan beelaa irraan ga'ee jira. Kun waggootii darban 10 keessatti addunyaa irratti mul'ateen beeku jedha. United States, Ireland, Britain wiixata darbe gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa walgahii hatattamaa ifatti akka gaggeeffamu gaafatan walgayin kunisi jimaata dhufu dura gaggeeffamuu mala. Mootummaan Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gidduutti baatii sadaasa darbee kaasee wal waraansi ka jalqabame yoo ta'u, lubbuu sibiilota kuma hedduu galaafatee kanneen miliyoona lama caalan manaaf qe'oo ofiirra godaanuuf dirqisiisee jira. Waraanni biyya ollaa ka Eertiraa fi bulchiisa naannoo Amaaraa irraa mootummaa Itoophiyaa deeggaruudhaan walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaatanii akka turanis gabaafameera.